Слушайте, братья, православно, да се радуемо, се хваливали нама подезима и дјелима, среде горе пресветло светилика, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского чудотворца, пастира Цркве и учителя.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braću i sestre, poštovani slušalci, kao minulim našim predavanjima i danas ćemo se osvrnuti na jedan segment iz istorije Cetinskog manastira i Crne Gore na period vlade mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša. Nesumnjivo najeminentnije ličnosti na terenu duhovnog pjesništva Crne Gore i srpskog naroda uopšte. Pravili smo istorija Cetinskog manastira u razdoblju od 15. vijeka do upokojenja vladike Petra I. Svetog 1830. godine i odista evidentno je da se istorija manastira često puta preklapa sa istorijom Crne Gore uopšte, jer je Cetinski manastir stoljećima bio, pjesničkim jezikom rečeno, prvi prag Crne Gore, prvi dom Crne Gore, duhovni, kulturni, nacionalni stožer ovih prostora. U svom historijskom i duhovnom putu ovaj manastir uličava tri značajne historijske vertikale Crne Gore, bar one nekadašnje koje više nema, koja pripada carstvu Božijem, carstvu vječnosti. I to pravoslavlje kao duhovnu vertikalu, srpstvo, srpsko narodnostno osjećanje kao nacionalnu vertikalu i razumije se slovenstvo kao rasnu, širu etničku vertikalu, za koju su se za te tri duhovne vertikale cetinski mitropoliti su se generacijama borili i izborili, može se slobodno reći, u nemogućim uslovima, kojima je stara Crna Gora bila geografski stiješnjena između Mletačke republike koja je gospodarila primorskim pojasem i Otomanske imperije koja je upravljala kontinentalnim dijelom ovih prostora. Narodna pjesma taj po mnogo čemu vezana položaj stare Crne Gore ovako iskazuje: Turci poljema, Latini morem, Crnogorci morom podarali. Nastavljamo naše izlaganje. Mitropolit Petar I. odredio je 1827. sebi za nasljednika svog sinovca Đorđija Savova, pa ga je upravo sa to poslao u Rusiju na školovanje. Ali Đorđe nije imao volju da se zavladiči i da se posveti duhovnom pozivu. Zamolio je vladiku Petra I. da ga oslobodi prava nasljeđa i obaveze da se školuje na duhovnoj akademiji, što je vladika Petar I. i učinio. Potom se Đorđe upisao na kadetski korpus Petrogradu, koga je završio, i potom ušao u rusku vojnu službu, koju će ostati nekoliko narednih godina. U svom testamentu vladika je potom odredio sebi za nasljednika na vladičinoj stolici svog mlađeg sinovca Radivoja Rada Tomova. Rade Tomov se nekoliko godina pripremao za funkciju nasljednika mitropolita Petra I. Mladi Njegoš rođen je 1. novembra po starom, 13. novembra 1813. godine po novom kalendaru. Na Njegošima u zasjevku Vojraković i u domu Toma Marka Petrovića Ivane rođene Proroković. Osobno obrazovanje stekao je u Cetinskom manastiru. Ostalo je zapisano da ga je pored ostalih pismenosti podučavao i jeromonah Cetinskog manastira Misail Cvetković. Potom ga je vladika Petar I uputio na dalje školovanje u manastir Savinu, gdje je iguman manastira Savine Josif Tropović upravljao školom u kojoj su darovitija djece dobijala šire obrazovanje, među njima i mladi Radin. Potom će Rade Tomov ponovo doći na Cetinje i sticati dalje obrazovanje pod pokroviteljstvom svog učitelja, ličnog sekretara vladike Petra I, poznatog srpskog književnika Sina Milutinovića Sarajlija. Vladika Petar I upokojio se na Lučni dan 18. oktobra po starom, 30. oktobra 1830. godine po novom kalendaru u Cetinskom manastiru. Odmah nakon upokojenja vladike Petra I, mladi Rade suočit će se sa prvim političkim izazovima. Naime, guvernador Vukolaj Vukoradonjić polagao je pravo na svetovnu vlast u Crnoj Gori. Njemu su austrijske vlasti u Boki ukazivale pomoć, davale mu oružje da naoruža svoje ljude u cilju ostvarenja preuzimanja vlasti. Razvila se borba između dvije vodeće kuće na Njegušinu u Crnoj Gori, Petrovića Radonjića, koja nije imala značaj borbe samo između dvije rodice, već je ta borba imala da odredi buduću orijentaciju Crne Gore, ili prema Austriji, kako je želio guvernador, ili prema Rusiji, sa kojom je voljom gospodara iz Loze Petrovića bila tradicionalno vezana. Sukob je toliko kulminirao da se neminovno morao riješiti u korist jedne ili druge strane. Pred Cetinskim manastirom sastala se Narodna skupština 31. oktobra 1830. godine u novom kalendaru da izvrši testament vladike Petra I. Većina glavara i 60 najuglednijih sveštenika uveli su rad u manastir i pošto su ga zamonašili, time ga potvrdili za nasljednika Petra I, pristalice guvernadura Radonjića morali su prečutno pristati na takav izbor. Vladi Njegoš je potom tražio od skadarskog paše da dozvoli raško-prizrenskom mitropolitu Ananiju da može doći u manastir Kvom na granicu između Crne Gore i Turske, da ga onko položi u čin jeročakona, jeromonaha i potom ga proizvedi u zvanja arhimandrita. Turske vlasti su se saglasile, pa je 31. januara 1831. godine u manastiru Kvomu raško-prizrenski mitropolit Ananij vodista ruku položio mladog Radivoja Rada Tomova u niže monaške činove, a potom i u čin arhimandrita. Guvernador Radonjić je i dalje stajao u najtješnjoj vezi sa Austrijom. Austrijske vlasti u Boki u odnosima sa Crnom Gorom nisu se obraćali Petru II. Nego guvernaduru. One sugerisale guvernaduru da se proglasi za svjetovnog gospodara Crne Gore, dok je Petar II. Ostao stariši na crkvi u Crnoj Gori. U tom cilju austrijske vlasti su mu nudili vojnu pomoć, čim počne borbu sa vladičinim pristalicama. Takve veze guvernadura Radonjića i austrijskih vlasti bili su dobro poznate vladici Petru II. I ostalim glavarima. Najzad, polovina januara 1833. godine, glavari su se domogli guvernadurove prepiske sa austrijskim generalom u Boki i preko njega sa Bečom. Guvernador je uhapšen i izveden pred sud. Sud ga je osudio na smrt, ali Petar II. Nije dopustio da se nad njim izvrši smrtna presuda. Guvernador Vukola i brat mu Marko zatvoreni su u Cetinskom manastiru u posebnoj tamnici koja od tog vremena nosi naziv guvernadurica. 4 mjeseca kasnije, u aprilu 1833. godine, po odluci vladike Petra II. Guvernador Vukolaj i brat mu Marko protjerani su iz Crne Gore. Guvernador je pod stražom ispraćen do Kotora, a idućeg dana protjerana mu i porodica. I tom prilikom spaljene su kuće guvernadurovića na Njegušima. Thank you. Sukob vladike i gubernatura riješen je pobjedom vladike Petra II, što istovremeno značilo i konačnu pobjedu ruskog uticaja u Crnoj Gori. Mladi vladika Rade sada je odlučio da pristupi formiranju prvih organa državne vlasti, kako bi svoj autoritet u Crnoj Gori što bolje učvrstio. Na Narodnoj skupštini kod Cetinskog manastira, koja je održana 1832. godine, riješeno je da se formira senat pod predsjedništvom vladike Rada. U senat su izabrali 12 najistaknutih narodnih glavara i određenim ih plata po 40 talijera na godinu i hrana. Sjedište senata moralo je biti staro na Cetinju. Njegove funkcije bile su raznovrsne. Zakonodavna, sudska, izvršna vlast bili su u rukama i ovog organa. Tako je senat postao opšteplemenska vlast. Prva državna centralna vlast u Crnoj Gori sa funkcijama vladi. Da bi još uspješniji izvršavao svoje zadatke, senat je ustanovio još jedan manji sud, gvardiju, u stvari gardu, sastavljeno 32 čovjeka iz svih plemena i od najuglednijih bratstava, kojima je bio zadatak da idu kroz narod, da sude i održavaju red i poredak koji je ustanovljen u organizovanje senata. Rijeka Crnević je određena za sjedište gvardije. Osim senata i gvardije, vladika Petar je organizovao perjanike, čiji je zadatak bio da izvršavaju naređenja vladike i senata. Osnivanjem perjaničke službe postavljeni su temelji policijskih organa vlasti u Crnoj Gori. Senat, gvardije i perjanici bili su prvi organi centralne državne vlasti u Crnoj Gori. Oni su sastavljeni od ljudi svih crnogorskih plemena, najuglednijih kuća, što je vladici mnogo pomoglo da u što većoj mjeri eliminiše plemensku samovolju i lokalne separatizme. U težnji da učvrsti tu vlast, vladika katkad nije birao sredstva. Pomoću svojih perjanika uklanjao je najnepomjerljivije glavare, suočavao vlast plemenskih starišina u interesu centralne vlasti i vremenom sve više jačao ovlašćenje centralne vlasti. Senat je po vladičinom zahtjevu dopunio zakon Petra I. Unio je nove odredbe, sve u cilju učvršćivanja vlasti. Po ovom zakonu određen je porez na sve porodice. Ukupni iznos poreza, koji je razrezan na svu Crnu Goru, iznosio oko 6.000 talijera. Ovim novcem i novcem koji je dobio na ime pomoći iz Rusije, vladika je plaćao organe svoje vlasti, senata do perjanika. Tako ih je učinio nezavisnim od svojih plemenika i postepeno ih stavljao iznad njih, kao državnu vlast, kao organ vlasti nad ostalim plemenicima. Odnosi između Crne Gore i okolnih turskih vlasti ostali su i dalje u osnovi neprijateljski. Oko 7.000 albanskih Turaka napalo je Piper i Bjelopavliće u tom 1832. Na putu od Spauža za Martiniće, blizu Visočice, Piper i Bjelopavlići su u petočasovnoj bici 23. aprila 1832. teško potukli turske trupe, da su se u opštem bijegu povukli u pravcu Podgorice. Vladika Rade je pravio plan da osvoji Podgoricu i pripoji je Crnoj Gori. Februara 1832. godine vladika Rade je organizovao napad na Podgoricu, ali se ovaj napad, nažalost, završio neuspjehom. Krajem marta 1833. vladika Rade je, nakon odlaska u Rusiju, u Petrogradu posvećen za vladiku u prisustvu samog cara Nikolaja I. Romanova. Ostalo je zapisano da je ruski car bio zadivljen visokim stasom mladog cetinskog vladike i da mu je rekao: opa, vi ste viši od mene. Na tomu je vladika Petar II. Duhovito odgovorio: samo je Bog veći od cara ruskoga. Njegoše je boravak u Rusiji imao značajnu korist za njega i za Crnu Goru. On je dobio svu zaostalu pomoć u iznosu od 100.000 rubalja i carevu gramatu kojoj preporučuje Crnogorcima poslušnost prema vladici. Citiramo mome dragom prijatelju i bratu svršen citat kako je car pisao. Ponovo citiram: od vas tražim da pomognete vladičine napore u učvršćivanju praviteljstva, jer bez jake vlasti poslušnosti vi ćete postati brzo plijen agarijanskih grabljivaca. Svršen citat poručivao je ruski car Nikolaj I. Crnogorcima. Vladika Rade se vratio iz Rusije u decembru 1833. godine. Prilikom boravka u Rusiji on je ostvario nekoliko značajnih uspjeha. Po carskom naređenju vladika je dobio posebno 8000 rubalja da učvrsti državne organe vlasti u Crnoj Gori, tako zvano praviteljstvo. Ruska vlada mu ispunila sve zahtjeve u pogledu materijalne pomoći, dok je ruski sinod obećao da će redovno slati u Crnu Goru neophodne crkvene utvari i sasude, kao i pomoć za opravku crkava i manastira od izanja novih. Osim svega toga, ruski car je obećao vladici da će štititi Crnu Goru od svih napada sa strane i da će intervenisati za nju, citiramo, tako odlučno kao da je jedna od ruskih gubernija, svršen citat. Tom prilikom vladika je dobio instrukcije kako da učvrsti vlast u Crnoj Gori i obećano mu je da će u slučaju potrebe ruska vlada poslati nekoliko ljudi, citiramo, radi uređenja sudova i drugih praviteljstvenih potreba, svršen citat. Godišnja materijalna pomoć koju još car Pavle I odredio za Crnu Goru isplaćivat će se svake godine bez zakašnjenja i pored te utvrđene sume uvijek će ruska vlada slati, citiramo, nešto više, svršen citat, opet citiramo, sve prema potrebi, prema stanju carske blagajne, svršen citat. Vladika je iz Rusije donio štampariju koju je smjestio u Cetinskom manastiru. Štamparija je tokom 30. godina 19. vijeka bila vrlo aktivna i objavila više publikacija. Od svojih dijela vladika je u Cetinskoj štampariji štampao samo sva dva svoja pjesnička ostvarenja, Rijek Jarosti Turski i Pustinjak Cetinski. U Cetinskoj štampariji publikovan je i godišnjak Grlica u razdoblju od 1835. do 1839. kada je prestao iznositi. Uz blagoslov mladog Njegoša, u Cetinskoj štampariji su 1836. objavljene i srpske narodne poslovice, koje je sabrao i za izdavanje priredio Vuk Stefanović Karadžić. A potom će 1838. u istoj štampariji biti publikovana i srpska gramatika. Na Cetinju je, u stvari u Cetinskom manastiru, 1834. godine počela sa radom i prva osnovna škola u Crnoj Gori. Potom će 1842. druga osnovna škola u Crnoj Gori biti otvorena u manastiru Ćelije Dobrska u Dobrskom selu kod Cetinja. Potom će nastojanjem vladike Rada biti otvorene još neke osnovne škole u ostalim manastirima pod jurisdikcijom crnogorskog vladikata. Vladika Rade je 1837. ponovo otišao u posjetu carskoj Rusiji. Po povratku iz carske Rusije sa njim je došao i ruski carski potpukovnik Jakov Ozereckovski. Prema nacrtu Ozereckovskog, već 1838. na Cetinju je podignut i vladični dvor Biljarda, koja se sastojala od 25 soba. Vladika je za sebe zadržao 3, dok je ostale sobe dao za potrebe senata i svojih ličnih sekretara. Biljarda je u početku nosila naziv Nova kuća, a kad je vladika Radi iz Beča nabavio sebi biljar i smjestio ga u centralnoj kancelariji svoga novog znanja, i ovo zvanje će po biljar dobiti naziv Biljarda. Biljarda je prvo javno znanje na Cetinju poslije Cetinskog manastira, jer do tada, osim manjeg broja kućica sa slamenim krovima, na Cetinju nije bilo javnih objekata, već ko je poslom dolazio kod cetinskih vladika, obitavao je u njihovom konaku u manastiru Cetinskom. Vladika Rade se starao da podigne nekoliko dobrih puteva u Crnoj Gori, u skladu sa mogućnostima. Za vrijeme njegove vlade trasirana su dva puta u Crnici, pet u Katunskoj, a tri u Riječkoj nahiji. Citiram, ovi putevi nisu bili dovoljno široki, ali za potrebe pješaka i konjanika bili su vrlo dobri, u ovom do tada besputnom kraju i pravljeni su po dubini plemena. Tako ih Turci ne bi mogli iskoristiti u slučaju napada. Svršen citat, kaže ruski poslanik Martinovski u izvještaju carskoj vladi od 25. maja 1840. Prema izvještaju istog Rusa, vladika je u bezvodnim krajevima Kadunske nahije sazidao 4 bunara. Za pravljenje ovih bunara nabavio je majstor iz Primorja, od kojih je u Crnoj Gori poznat majstor Ivač, koji je radio kao zanatlij u Crnoj Gori oko 15 godina. To ne samo na bunarima, nego i na drugim zanatima. Između Crne Gore i Austrije otvorio se teritorijalni spor oko manastira od Majne u Budvanskom polju i Stanjević, iznad Budve. Još je Mletačka republika zahtijevala da Crna Gora ustupi iste manastire Veneciji. Spor oko ovih manastira sa Austrijom otvorio se još nakon ukidanja Mletačke republike 1797. godine, kada je Boka privremeno pripala Austriji. Kada je Boka ponovo pripojena Austriji odlukom Bečkog kongresa 1815. godine, ovaj spor će mirovati, ali će se za vrijeme prvih godina vlade Petra I. ponovo otvoriti. Austrija je bila uporna i zahtijevala od mladog Njegoša da manastire pod Majni Stanjeviće ustupi Austriji. Ruska vlada je preko svog konzula u Dubrovniku, Jeremiji Gagiću, sugerisala vladici da se mirnim putem sporazumije sa Austrijom i da izbjegava pogranične sukobe, napominjući mu da ako tako ne postupi, pomoć Crnoj Gori bit će ukinuta. Vladika Petar II. Je pod prisijom carske vlade pristao da pregovara sa Austrijom o razgraničenju. Do sastanka je došlo u Budvi 27. jula 1838. godine. Vladika je načelno pristao da ustupi Austriji Stanjević i Podmajne pod uslovom da austrijska vlada nadoknadi troškovi oko zidanja manastira u iznosu 35.000 talira. Ali ne poslije tih pregovora nije brzo došlo do konačnog razgraničenja, nego tek 1841. godine, nakon nove intervencije ruske vlade, koju se Austrija u međuvremenu obratila za posredovanje. U ugovoru o razgraničenju između Austrije i Crne Gore, potpisanom 1841. godine, Crna Gora se definiše kao, citiramo, nezavisna oblast, čime je Austrija de facto priznala Crnu Goru kao samostalnu državu. Ovo je u stvari prvi međudržavni ugovor u kojoj se Crna Gora suštinski priznaje kao nezavisna država. Iako su organi državne vlasti u Crnoj Gori u to vrijeme bili tek u povoju, a plemenska samovolja još uvijek nije bila eliminisana i posve obuzdana. Borbe sa Turcima nastavljali su se i dalje. Turske trupe pod komandom Večerbega Pušatije teško su poraženi u Kosovom lugu 22. jula 1839. Pritješnjena od Bjelopavlić i Pipera, turska vojska se razbijegla na sve strane, citiramo, tako da su ih hvatali kroz Kosovo luške šume za čitavu nedjelju dana. Svršen citat. Kaže u svojoj hronici Kaluđar Ivanikije iz manastira Ždrebavnika. Ostatak vojske na čelu sa Večerbegom prešao je preko Zeti u pravcu Martinića u cilju da se evakuiče u Spuč. Ali Večerbega sačekaju Martinići kod Visočice i u toj borbi unište mu znatan dio vojske. Dok su Turci odstupali prema Spužu, Martinički borac Kezun Krujičin presreo je Večerbega, zarobio ga, posjekao i njegovu glavu donio kao trofej u Martinić. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu više publikacije istorijskog karaktera. Pozdravljamo vas sa našim starim pozdravom s vjerom u Boga za Hrista i Otačbinu. U to ime do slušanja.
Ajde, braćo, pravoslavna, da se radujemo, sve hvali vrednama podizima i dijelima, Crne Gore presvjetlo svjetilnika, mirotvorca i pravednika, Petra velikog arhijereja cetinskog čudotvorca, pastira crkve i učitelja.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijeli vajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz historiju.